რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთმა უკრაინის საზღვართან დააკავა ნადია სავჩენკოს და სირიაში 20-მდე ადამიანი დაიღუპა საავადმყოფოზე ავია იერიში შედეგად. საქართველოში 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის მონაცემებით მოსახლეობის რაოდენობა 3.700.000-ზე მეტი შეადგინა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. უკრაინელი დიპლომატები აცხადებენ, რომ მუშაობენ ნადია სავჩენკოს დის, ვერა სავჩენკოს სამშობლოში დასაბრუნებლად მას შემდეგ, რაც მას არ მისცეს რუსეთიდან გამგზავრების უფლება. უკრაინელ სამხედრო მფრინავს ნადია სავჩენკოს რუსეთში მისშილი აქვს 22 წლის პატიმრობა ორი ჟურნალისტის მკვლელობაში ფრალდებით, რომელსაც სავჩენკო უარყოფს. ცნობების სანახვად მისი და ვერა სავჩენკო უკრაინის საზღვართან დააკავეს რუსმა მესაზღვრებმა და ჩამოართვეს პასპორტი, როცა ის რუსეთის ციხეში დის მონახულების შემდეგ უკრაინაში დაბრუნებას აპირებდა. მოგვიანებით ვერა გაათავისუფლეს და წაიყვანეს დონის როსტოვში უკრაინის საკონსულოში. ევროს საბჭოში უკრაინის წარმომადგენელი დმიტრო კულება ფეისბუქზე წერს, რომ ვერა სავჩენკოს პასპორტი დაუბრუნეს. საფრანგეთში დაფუძნებული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებო დაცხადებს, რომ სულ ცოტა 14 პაციენტი და მედიკოსი არიან იმ ხალხს შორის, ვინც დაიღუპა სირიის ქალაქ ალეპოში წუხელ საავადმყოფოზე განხორციელებული ავიაიერიში შედეგად. ალ-ყუდუსი საავადმყოფო მდებარეობს ალეპოს რაიონში, რომელსაც სირიელი მიამბოხეები აკონტროლებდნენ. ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მონაცემებით სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა ავია იერიში შედეგად. საქართველოში 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის მონაცემებით მოსახლეობის რაოდენობა 3.713.804 ადამიანი შეადგინა, რაც 15%-ით ნაკლებია წინა 2002 წლის აღწერის შედეგთან შედარებით. ასევე საქსტატის ცნობით მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერა 5 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა. აღწერა მოიცვა ქვეყნის მთელი ტერიტორიის 82% და ვერ ჩატარდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს ეწვია შეერთებული შტატებისა და ნატოს მაღალი რანგის სამხედრო დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ევროპაში ამერიკული ძალების სარდალი გენერალ-ლეიტენანტი ფრედერიკ ბენ ჰოჯესი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო მაღალჩინოსნები გაეცნენ ბათუმის საზღვაო პორტის ინფრასტრუქტურულ შესაძლებლობებს და საქართველოს მაღალი სტანდარტის ლოგისტიკურ მომსახურებას. საქართველოში თურქეთის საელჩო მოარქო პრესით გავრცელებული ინფორმაცია საქართველოს მიერ თურქეთისთვის ტერიტორიის გადაცემის თაობაზე. თურქეთსა და საქართველოს შორის არ მომხდარა რაიმე ტერიტორიის გასვლა და ამ დღეებში მხოლოდ სასაზღვრო მდინარის შეცვლილი კალაპოტის გასორების მიზნით გაიმართა შესაბამისი უწყებების ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა, განაცხადა თურქეთის საელჩმა ზექი ლევენტ გუმრუკჩუ. მანვე აღნიშნა, რომ თურქეთს საქართველოს საზღვარი 1960 წელს დადგინდა, რაც მხარეებმა აღიარეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებისას. ელჩის თქმით, საქართველო-თურქეთ შორის სასაზღვრო პრობლემა არ არსებობს და არსებულ მდგომარეობას კარგად გამოხატავს საქართველოს საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული ოფიციალური განცხადება. 27 აპრილს საგარეო უწყება მოარგო თურქული პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ საქართველომ თურქეთს გადასცა სასაზღვრო ტერიტორიის ნაწილი. აზერბაიჯანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ერთი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 8 დაიჭრა მთიანი ყარაბაღიდან წუხელ განხორციელებული საარტილერიო იერიში შედეგად. ეს ცნობა გავრცელდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ მთიანი ყარაბაღიდან ჭურვები დაუშინეს აზერბაიჯანის ტერტერის და აგდამის რაიონებს და შესაბამისად დაარღვიეს 5 აპრილს ამოქმედებული სავი. მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები უარყოფენ ამ ცნობას. და ბოლოს, ამერიკელი მილიარდერი დონალდ ტრამპი, რომელიც დამაჩერებლად ლიდერობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში, პირობას დებს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში შეეცდება გაუმჯობესოს რუსეთთან და ჩინეთთან ურთიერთობა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4
you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes
never find. No matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No, no one else.
That you'll never find. It'll take the end of all time, someone to understand you.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:30 თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. ბოლო 10 წლის განმავლობაში გასხმისებული კონების კანონირების შესასწავლად ქუთაისში სამუშაო ჯგუფს ქმნიან. გორის საკრებულოს თავმჯდომარეს ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებენ. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რადიოაქტიური ნივთიერების ურანის უკანონოდ გასაღების ფაქტზე საქართველოს კიდევ 5 მოქალაქე დააკავეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტების თანამშრომლებმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით 5-ვე პირი დაკავებულია ქობულეთში, სადაც ფირთული მასალების შემცველი ურანი გასაღების მიზნით მიიტანეს ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში. ამავე სამსახურის ცნობით დაკავებული პირები რადიოაქტიური ნივთიერების გაყიდვას 3 მილიონ ამერიკულ დოლარად აპირებდნენ. ბრალდებულებს წინასწარი პატიმრობა 27 აპრილს შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით გამოძიება მიმდინარეობს ფირთული მასალისადმი უკანონო მოპყრობის და გასაღების ფაქტზე, რაც 5-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ამავე ბრალდებით დააკავეს საქართველოს და სომხეთს. პარტიის მოქალაქეები. საქართველოს იმყოფება შეერთებული შტატების და ნატოს მაღალი რანგის სამხედრო დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ევროპაში ამერიკული ძალების სარდალი გენერალი ფრედერიკ ბენ ჰოჯესი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო მაღალჩინოსნები გაეცნენ ბათუმის საზღვაო პორტის ინფრასტრუქტურულ შესაძლებლობებს და საქართველოს მაღალი სტანდარტის ლოგისტიკურ მომსახურებას. დელეგაციასთან ერთად ბათუმის საზღვაო პორტში იმყოფებოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტან კაპანაძე. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მხარე მაისაუბრეს საქართველოში მაისში დაგეგმილი სწავლებისთვის ამერიკული სამხედრო ტექნიკის შემოტანაზე. გენერალ ჰოჯესის განცხადებით, საქართველოში ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ერთობლივი სამხედრო წვრთნის ღირსეული პარტნიორის მომზადებაა.
We're here to look at the port of Batumi.
ვენაკ ბათუმის პორტის შესაძლებლობების შესასწავლად. თუ რა არის საჭირო და რამდენად სწრაფად არის შესაძლებელი სამხედრო ტექნიკის გადმოტანა. ჩვენ ასევე ჩამოვედით საქართველოში, რათა ვაჩვენოთ საქართველოსა და ჩემს კარგ მეგობარს, კარგ სამხედროს, გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ურთიერთთავსებადობის გაუმჯობესების კუთხით. მალე საქართველოში ერთობლივი სამხედრო წვრთნა ღირსეული პარტნიორი ჩატარდება. და სწორედ ამ წვრთნისთვის აქ შემოვა ბულგარეთიდან ბორნით წამოსული შეერთებული შტატების არმიის სატანკო ასეული. შესაბამისად მსურდა წინასწარ მენახა, რა შესაძლებლობები არსებობს.
ევროპაში ამერიკული ძალების სარდალი გენერალი ჰოჯესი სხვა ნატო მაღალჩინოსნებთან ერთად საქართველოს შემდეგ საზღვაო პორტების ინფრასტრუქტურას დაათვალიერებს შავი ზღვის აუზში მდებარე ნატოს ქვეყნებში. თურქეთის საელჩომ საქართველოში უარყო გავრცელებული ინფორმაცია საქართველოს მიერ თურქეთისთვის ტერიტორიის გადაცემის შესახებ. თურქეთსა და საქართველოს შორის არ მომხდარა რაიმე ტერიტორიის გაცვლა და ამ დღეებში მხოლოდ სასაზღვრო მდინარის შეცვლილი კალაპოტის გასწორების მიზნით გაიმართა შესაბამისი უწყებების ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა. განაცხადა თურქეთის ელჩმა ზეკი ლევენტ გუმრუკჩუ. მან აღნიშნა, რომ თურქეთს საქართველოს საზღვარი 1970 წელს დადგინდა, რაც მხარეებმა აღიარეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებისას. ელჩის თქმით, საქართველო-თურქეთს შორის არანაირი სასაზღვრო პრობლემა არ არსებობს და არსებულ მდგომარეობას კარგად გამოხატავს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური განცხადება. 27 აპრილს სამინისტრომ უარყო თურქული პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ საქართველომ თურქეთს გადასცა სასაზღვრო ტერიტორიის ნაწილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით საქართველოსა და თურქეთს შორის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაცია დასრულდა საბჭოთა პერიოდში. 1992 წელს მხარეებმა აღიარეს ადრე შეთანხმებული საზღვრის ხაზი და აქედან გამომდინარე საზღვრის შესაძლოთ რაიმე სახის მოლაპარაკება და შეთანხმება გამორიცხულია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამჟამად ორ სასაზღვრო მდინარეზე, ჯაყის წყალსა და ქარზამეთის წყალზე მიმდინარეობს სამუშაოები ბუნებრივი პირობების შედეგად შეცვლილი კალაპოტის პირვანდელ მდგომარეობაში მოსაყვანად. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგები, რომელთა თანახმად საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ შეადგინა 3,713,804. ეს მაჩვენებელი 2002 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებთან შედარებით 15%-ით ნაკლებია. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერაზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქუთაისში ქონების გასხვისების კანონიერების შესასწავლად სამუშაო ჯგუფის შექმნა გადაწყვიტა ქალაქის საკრებულო. 2006-2015 წლებში მიწის ნაკვეთების და შენობა ნაგებობების გასხვისების კანონიერება დროებითმა სამუშაო ჯგუფმა დაკომპლექტებიდან სამ თვეში უნდა შეისწავლოს. მსგავსი კომისიის შექმნამ ასრთა სხვადასხვაობა საკრებულოს ერთი ფრაქციის წევრებს შორისაც კი გამოიწვია. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის საკრებულოში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრის ნატო ქათამაძის ინიციატივამ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 2006-2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესასწავლად სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე. დროებითი სამუშაო ჯგუფის დებულებას კამათი მოჰყვა ნატო ქათამაძესა და ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით დუალს შორის. რესპუბლიკელი ნატო ქათამაძე სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის არჩევას უმოკლეს დროში ითხოვდა.
კომისია ალბათ შეიქმნება, მაგრამ იქნება თავმჯდომარე ისეთი ადამიანი, რომელიც არ იქნება დაინტერესებული ისე როგორც მე ვარ, არავის არ ვეჯიბრები, მაგრამ ხელისუფლებაში ყოფნა არ ნიშნავს იმას, რომ თუ მსგავსი რამე ხდება უკანონო, იმაზე თვალი დავხუჭო. სწორედ ეს არ მოსწონს, ვიღაცას გონია, რომ თუ კი ხარ ხელისუფლებაში, ყველაფერზე უნდა თქვა კარგი.
თავის მხრივ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით თვალმა განაცხადა, რომ სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელს, რომლის კანდიდატურა უახლოეს რიგაში სხდომაზე დასახელდება, დეპუტატები ხმათა უმრავლესობით აირჩევენ.
რეგლამენტში და იერარქიით კიდევ უფრო მაღლა მდგომ მმართველობის კოდექსში გაწერილი არის, რომ ეს უნდა გადაწყვიტოს საკრებულოს უმრავლესობამ და არა ერთპიროვნულად ერთმა რომელიმე დეპუტატმა. ღიაკარის მტრევა და პოპულიზმი საკრებულოს ხმაზე უნდა დასრულდეს.
2006-2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესასწავლად დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნას მხარი დაუჭირა საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ნაწილმა. ფრაქციის ხელმძღვანელის დავით გოგისვანიძის განცხადებით, ჯგუფის მუშაობა არაეფექტური იქნება, თუმცა მის შექმნას მხარი დაუჭირა წინა ხელისუფლების მიმართ არსებული ეჭვების გასაქარწმლებლად.
აბსოლუტურად არაფრის მომცემი იქნება ეს სამუშაო ჯგუფი. ეს არის კიდევ ერთხელ ხელობა ხელისუფლების და თითქოს და იწყებს სამართლიანობის აღდგენას, მაგრამ ვინაიდან საკითხი არის ძალიან სენსიტიური, ჩავთვალეთ უმრავლესობამ ჩვენი ფრაქციისა მხარდაჭერა გამოუცხადოთ, ვინაიდან არ უცხო საშუალება ოპონენტს ისაუბროს იმ თემაზე, თითქოს და ნაციონალურ მოძრაობას რაღაც დანაშაული აქვს წინა წლებში ჩადენილი და ამიტომაც შეშინია და წინააღმდეგია.
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნას ცუდი პრეცედენტი უწოდა და მხარი არ დაუჭირა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ამირან ზოწენიძემ.
ეს არის ძალიან ცუდი მესიჯი მამალი ინვესტორებისთვის. მათი ფონების, ფობის კანონიერება ნებისმიერმა საკრებულომ შეიძლება ეჭვის ქვეშ დააყენოს. ყველა ადამიანი, ვინც ამ დროს პრივატიზებაში მიიღო მონაწილეობა, ინვესტიცია განახორციელა, გადგება ეჭვის ქვეშ. კომისია მას ამბობს თავისი არსით, რომ მას ზოგადად პროცესში შეაქვს ეჭვი. თორემ თუ კონკრეტულ კანონგარღვევებზე ვლაპარაკებ, ამისთვის არსებობენ ძალიან ბევრი ორგანო.
2006-2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესასწავლად დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნას მხარი არ დაუჭირა ქუთაისის საკრებულოს წევრმა ლეიბორისტული პარტიიდან სამსონ გუგავამ. მისი შეფასებით, წინა საარჩევნო პერიოდში ასეთი ჯგუფის შექმნა პოლიტიკური პოპულიზმია.
ცდილობენ, რომ ამ წინა საარჩევნო საზოგადოება დააყენონ ორი არჩევანის წინაშე. ჩვენ თუ არ მოვედით, მოვა 9 წლიანი მტარვალი რეჟიმი და შესაბამისად აგვიჭირეთ ჩვენ არა ბატონებო, ვერცის დაბრუნდება, ქართული ოცნება წააგებს და არ უშველის არანაირი კანონიერების შემსავლი სამუშაო ჯგუფის შექმნა.
ქუთაისის საკრებულოში ხმათა უმრავლესობით დამტკიცებული დებულების თანახმად 2006-2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა ნაგებობების გასხვისების კანონიერება დროებითმა სამუშაო ჯგუფმა დაკომპლექტებიდან სამ თვეში უნდა შეისწავლოს.
ქუთაისის საკრებულოდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა, გადავინაცვლოთ გორის საკრებულოში, სადაც თავმჯდომარეს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება შეადანაშაულებენ. გორი საქართველოს ერთადერთი თვითმმართველი ქალაქია, სადაც საკრებულოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის ქართული პარტიის წარმომადგენელი ხელმძღვანელობს. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური განაგრძავს.
გორის საკრებულოს ახალ თავმჯდომარეს ილია მეტრეველს ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაში და ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებაში ადანაშაულებენ. ეს ბრალდება საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე მას თავისუფალი დემოკრატების წევრმა თამარ თედლიაშვილმა წაუყენა. საქმე ეხება ქართული პარტიის აქტივისტებთან ადმინისტრაციულ შენობაში საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ თათბირის ჩატარებას და საკრებულოს ვებგვერდის პარტიული ინტერესებისთვის გამოყენებას.
დარბაზში იჯდა რამოდენიმე ათეული ადამიანი.
კი, მეთანხმები, მაგრამ ვინ კარანაიში კრებ არ ჩატარებ?
რატომ იჯდნენ თქვენი ფაქტები დარბაზში? ვინ გაურო დარბაზის კარები?
არ ვიცი.
და საერთოდ რატომ იყენებთ ადმინისტრაციულ რესურსს თქვენი კარების საქმიანობისათვის?
შეხვედრა არ ჩატარებ?
აბასაც ჩატარა.
შენთან იყვნენ ისინი დაბარებულები და
ამის თავში რა მნიშვნელობა აქვს საკრებულოს თავმჯდომარის
მოქალაქეებს შეხვდნენ? არა, ყოფილი.
არა, მე მათ მითხრეს, რომ ჩვენო მოქალაქეები კი არა, როგორც პარტიის აქტივისტები ესე ვარ დაბარებულები.
გარდა ამისა, თამარ თედლიაშვილი ილია მეტრეველს ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს. ერთი კვირის წინ გორის მერიის და საკრებულოს დელეგაცია პოლონეთში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა. დელეგაციის შემადგენლობაში ილია მეტრეველიც უნდა ყოფილიყო. ბიუჯეტიდან 908 ლარად მისთვის ბილეთით შეიძინეს, მაგრამ ბოლო წუთს მეტრეველი პოლონეთში აღარ წავიდა. თამართედლიაშვილი ამ თანხის უკან დაბრუნებას ითხოვს.
თვითონ აპროტესტებდა ხოლმე ბატონი ილია, ვიდრე იყო საკრებულოს რიგითი წევრი, ხოლო ახლა დაავიწყდა საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოვალეობები, გარდა იმისა, რომ იგი ბიუჯეტს ხარჯავს არამიზნობრივად, გარდა იმისა, რომ ლიმიტის გადაცილებით ყავს მას თანამშრომლები დანიშნული, გამოიხატა კიდევ იმაში, რომ პოლონეთში წასასვლელად ემზადებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი მიწმეული იქ არ ყოფილა, ბილეთი, რომელიც მან აიღო, ღირებულება შეადგენდა $900, მაგრამ ბოლო წუთს გადაიფიქრა წაბძანება და $900 არამიზნობრივად დაიხარჯა, თუმცა $155 როგორც ვიცი დაბრუნდა ბილეთის საფასურიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ამ ბრალდების პასუხად აცხადებს, რომ მისი პოლონეთში წასვლის შემთხვევაში ეს თანხა მაინც დაიხარჯებოდა. წაუსვლელობით კი ბიუჯეტს თანხის ნაწილი უკან დაუბრუნდა.
მე როცა დამიკავშინე მოწვევა იყო უკვე მოსული, საერთოში დამისულიყავ ვიზა ამეყო და უბრალოდ ამაზე ვთქვი უარი წასვლას. ბილეთის თანხის ნაწილი მე როგორც ვიცი და როგორც განგვიცხადა ის თუ დაუკავშირდით დაბრუნდება და ნაწილზე არ ვიცი გავარკვევთ კიდევ რა ხდება.
საკრებულოს წევრი ზაზა მეზურიშვილი დელეგაციის შემადგენლობაში იყო. მისი აზრით საკრებულოს თავმჯდომარის გაუგზავრებლობის გამო ბიუჯეტმა ზარალი განიცადა.
ძალიან საწყენია რომ ბიუჯეტიდან ფული დაიკარგა, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ წამოგზავნა თავმჯდომარე პოლონეთში, თუმცა ეს მისი გადაწყვეტილება იყო რომ მოწვევა თავიდან დაქონია, მერე კი მიიღო მოწვევა.
კურთ საკრებულოში ვითარება ყოველდღიურად იძაბება. ქალაქის მერსა და საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩევალს ირაკლი ოქროაშვილის შორის დაპირისპირება სულ უფრო ღრმავდება. ოქროაშვილი მერის იმპიჩმენტით იმუქრება. მერე კი მას უკანონოდ დანიშნულ ლიმიტ გადაცილებულ კადრად მიიჩნევს. აღსანიშნავია, რომ მეორე თვეა ოქროაშვილის საკრებულოში ხელფასი არ აუღია, რადგან მერია მას უკანონოდ დანიშნულად მიიჩნევს და შესაბამისად სახელფასო ნუსხაში არ შეხავს. ამიტომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩევლად მოხალისედ მუშაობს. საკრებულოს ხდომა 6 მაისს გამართება. ირაკლი ოქროაშვილი არაერთ ახალ ინიციატივას და ხმაურს აანონსებს. თუმცა საკრებულოს კულუარებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ახლო მომავალში ახალი პოლიტიკური გადანაწილება კიდევ ერთხელ მოხდება და ახალი უმრავლესობა საკრებულოში ოქროაშვილის გუნდის იმპიჩმენტს განახორციელებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე მიმდინარეობს განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტებისა, რომლებიც შეეხება საარჩევნო სისტემას. პირველი დღის წესრიგში დადგა ოპოზიციის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის თანახმად წლევანდელი არჩევნებისთვის 75 სადეპუტატო მანდატი პროპორციული და ამდენივე სამხარეო პროპორციული წესით უნდა განაწილდეს. ეს ინიციატივა პარლამენტს 200,000 მოქალაქის ხელმოწერით წარედგინა, რაც შეეხება უმრავლესობის 81 წევრის მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტს. ამ დოკუმენტის თანახმად საარჩევნო ბარიერი 5-დან 4%-მდე უნდა შემცირდეს და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. კამპანიის ESCHEN გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დღეს მრგვალი მაგიდა გამართეს ფარული მიყურადების ახლებურად დარეგულირების საკითხზე. როგორც კამპანიის მონაწილე ორგანიზაციები აცხადებენ, უახლოეს ხანში წარმოადგენენ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს, რომლის ერთ-ერთი დებულება ითვალისწინებს, გარდა იმისა, რომ ახლებურად რეგულირებას ფარული მიყურადების დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნასაც. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement, The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9. So so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. We are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories, then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth is holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tension.